Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 14 prillit, argumentet kryesore. Kisha katolike kremton tetditshin e Pashkëve në udhëtimin drejt rrëshajve.
Kremtimi i Pashkëve në diocezën e Sapës. Në mikrofonin ton, flet imzot Lucian Avgustini.
Tu përgjigjesh sfidave të kohës me rregullën e Shën Franciskut. Nesër në Azizi fillon kapitulli ndërkombëtar i të gjithë urdhrave franciskan.
Kardinal Bagnasco po viziton zonat e dëmtuara nga tërmeti në Abruc, ku lëkundjet nuk po pushojnë. Dje u regjistruan përsëri lëkundje të reja.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Arben Ndreca e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ditët ndërmjetëse dielës së Pashkëve e deri te dielën e ardhshme, që është diela mshirë synore, quhen tetditshi i Pashkëve, sepse formojnë një korpus të vetëm, në cilin vazhdon të jahojë me forcë Britma e Gëzimit, Krishti është ngjallur. Një Britmë kjo, të cilën Papa në emër të mbarkishës e përsëriti në ditët kushtuar mundimeve, vdekjes mikryq e ngjalljes së Jezusit.
Pashkët janë burimi e kulmi i liturgjisë krishterë dhe i jetës së krishterë, sepse pikrisht në të, në ngjarjen e Pashkëve, Krishti ka vdekur, është ngjallur dhe na dhuron vetveten Shpirtin e Shenjtë. Ja, sepse gjithmonë qendra e këtij misteri ka mbushur zemrat, fen dhe vet liturgjin me gëzim. Ja, sepse në histori është ndjerë nevoja e përhapjes dhe zgjatjes në një farë mënyre të begatisë e plotësisë së kësaj dite, që është dita e ditëve, që na përkujton misterin qendror të fesë krishterë, ngjalljen e Krishtit përmes kremtimit të një tetditshi të tërë. Po kujtojmë edhe njëherë pohimin e Papës Benedikti 16 dhënë të dielën e Pashkëve. Ngjallja e Krishtit nuk është mit, as ëndër, as teori, por një ngjarje historike që ka ndryshuar historinë e botës, historinë e secilit prej nesh. Po, Krishti është ngjallur me të vërtetë.
Si, è proprio questo il nucleo fondamentale della nostra professione di fede, è questo il grido di vittoria che tutti oggi ci unisce.
Po, është pikërisht ky thelbi kryesor i rrëfimit të fesë sonë. Është kjo britma fitores që sot i bashkon të gjithë. E nëse Jezusi është ngjallur, e këndej është i gjallë, kush pra mund të na ndaj prej tij? Kush vallë mund të na privojë nga dashuria e tij, që e mund urrëtin dhe e mposhtë vdekjen? Ai është shpresa jon, ai është paqja e vërtet e botës.
Krishti i ngjallur jep kuptim e orientim jetës sonë. I peshkvi diocezës së Sapës, imzot Lucian Augustini, flet për kremtimin e Pashkëve në diocezën e tij dhe nismat e tjera gjatë tetditshit Pashkëve, si Emausi, organizuar për gjithë klerin diocezan së bashku me nuncin apostolik në Shqipëri. Të ndjekim intervistën e Don David Gjugjës me Monsignor Augustinin.
Të dëgjojmë si kaloi kremtimi i Pashkëve në diocezën e Sapës. Me holësisht në bikte jemi në lidhje telefonike me i peshkvin, imzot Lucian Augustinin, të cilin e falenderojmë për kohë dhe i bëjmë urimet tona më të përzemërta për shumë vjetë Pashkët.
Urimet gjithashtu dhe unë në shfrytëzoj këtë moment që në përmjet valve të Radio Vatikanit, që uroj të gjithë dëgjusve për shumë vjetë Pashkët.
Imzot Lucian Augustini, në rënd të parë si kaloi kremtimi Pashkëve në diocezën tuaj dhe pjesëmarrja e besimtarëve?
Me siguri se festa e Pashkëve sjell një gëzim të veçantë tek besimtarët, por saqë jo vetëm në kish, në familjen e madhe, por edhe në familjet në përshtëpije tona, për vetë arsyes shumë besimtarëve të cilët jetojnë në migracion dhe janë ditët kur kjo fest i bashkon së bashku, që të mundën të përjetojnë dashurin të Zotit, por edhe dashurin familjare ndërmjet njëri tjetrit. Prandaj gëzimi i Pashkëve në diocezën e Sapës në rend të parë temi që një moment i bashkimit të familjeve më shumë që në dritën e Krishtit mundën të përjetojnë hiret dhe bekimet e Zotit që na i sjell Krishti i ringjallur.
Imzot Lucian Augustini, e çfarë do thotë jetosh si njeri që e ka përjetuar dhe i përket Krishtit të ngjallur?
Duke pasur parasysh errësirën e shumë vështirësirave të cilat i përfshin posaçet e besimtarët në diocezin tim të Sapës, në ato zona malore, un jap këtë porosi se Krishti ngjallë vetëm drita e tij, e cila ka mundur errësirën dhe vetëm nëse ne ju drejtohemi Jezu Krishtit pikrisht me besim, ne do të mundemi në dritën e tij të shohim dritën tonë, të shohim me vërtet një rrugë dalje nga këto vështirësi të cilët në rrethojnë, posaçë varfëria apo dhe vështirësirat e tjera të cilët populli joni i përjeton. Drita e Krishtit ngjallur është drita e gëzimit dhe e shpresës, është drita e cila gdhin mbi botën e vjetër dhe me siguri na ripërtrin, na mbush me forcën e një ringjalljen e jetës me një shpresë më të mirë.
Ditët ndërmjet të dieles së ngjalljes, të dieles së Pashkëve dhe të dieles së ardhshme e quhet Tërqja e Pashkëve, cilja është domethënia shpirtërore e kësaj jave.
Po, duke pasur parasysh të gjithë zhvillimin në jetën e përditshme, në rend parë dita e parë më njerë mas Pashkëve, që mund të themi është edhe Pashka e vogël, një ditë e veçantë, njerëzit kanë shfrytzuar me vërtetë që të dalin për urime njëri me tjetrin, ndërsa sot veç janë kthyer normalitetit të jetës së tyre, të punës apo të shkollave. Megjithatë, kudo shifet gëzimi, përjetimi i festës së Pashkëve, njerëzit vazhdojnë duke përshëndetur, duke uruar me gjithë zemër njëri tjetrin me shnet Pashkët si e kanë këtu traditë. Prandaj mendoj se kjo është ajo në kuptimin shpirtëror, me vërtetë që Krishti ngjallur të na sjellë shëndet shpirtëror, atë dritë për të cilën njerëzimi ka aq shumë nevojë. Ne të cilët jemi të pagzuar jemi bardhësit e dritës së tij dhe këtë duhet të dimë që ta shpallim, të rrezatojmë dhe të ndriçojmë dritën e Krishtit në jetën tonë.
Kjo periudhë për 50 ditë deri në festën e Rshajvit është pikërisht koha e shpirtit shejt. Si duhet jetuar kjo periudhë shpirtërore e liturgjike?
Në rend të parë, duhet të lidhemi me atë porosi të cilën vetë Jezusi ju ka dhënë apostujve që në këtë njërë atërë të banë lajmëtar. Ne jemi pjesëmarrës të kësa jete që na është dhuruar në përmjet Jezu Krishtit, por nuk duhet të harojmë detyren të cilën e kena marë në përmjet pagëzimit, në rend të parë që të jemi të gjithë lajmëtar, lajmëtar të ungjillit e Krishtit, lajmëtar të Krishtit të ngjallur. Kjo është porosia e parë dhe e dyta që të pregaditemi sa më mirë, me të vërtet që të përjetojmë ndriçimin e shpirtit shejt në zemrat tona që të dim sa më mirë ta shpallim dhe ta jetojmë.
Im zot Lucian Augustini, festa e Pashkëve që është festa themelore e kryesore e tërë vitit liturgjik, pra këndej edhe festa krishterë, është më e pasura me simbole, rite e kremtime ndryshme sakramentale. Gjatë kësaj periudhe pas Pashkëve, a keni ndonjë program tjetër?
Po, me siguri se janë disa gjëra të nevojshme, sigur se edhe vetë Jezu Krishti, i cili shpesh ka ditur të tërhiqet në lutje me apostujt, ashtu edhe në diocezin tonë të Sapës, pas punës, përgatitjes për festën e Pashkëve gjatë krezhmeve, por edhe këto ditë javës së madhe, së bashku me meshtarët dhe motrat dhe të gjithë punëtorët pastoral të diocezit, do të bëjmë një shëtitje në Emaus, një shëtitje të vogël, një moment çndrimi së bashku, lutjes, reflektimit të punës. Son.
Ku bëhet ky? Çfarë veni? Çfarë do të thot Emaus?
Ne rregullisht kemi zgjedhur një vend të ndryshëm, si vjet kemi zgjedhur që të vajmë në ish diocezin e Sardës, në ishullin Shurdha, ku për këtë fatë të mirë, si vjet prikrisht me ardhin e nuncit të ri, i cili edhe është i peshgë titulari i Sardës, me dëshire kemi ftuar dhe ai e ka pranuar që të vjen dhe ta udhëheq meshën shenjtë që do të thot nunci apostolik që është në Shqipëri, do të udhëheq meshën në diocezin e ti, si bardhë i titullit të diocezës së Sardës.
E fjala Emaus në kuptimin shpirtëror është plot domethënie të takimit me të ringjallurin, me Krishtin e ngjallur që njihet në pikërisht në gjestet e bujarisë, dashurisë, ndarjes së bukës e këndej nxënësi që takon të ngjallurin, ringjallet në dritën e tij.
Po pikrisht edhe ky është qëllimi që pas lodhjes që të dirigjojmë forcat e reja në punën tonë që e kemi, që pikrisht duke njohur Krishtin në thirrjen e bukës, të jemi shtatat të cilët me dritën dhe forcën e tij mundemi të vazhdojmë punën në jetën tonë të përditshme.
Falënderit pra e me këtë thirrje që i drejtohet edhe të gjithë krishterëve që si nxënësit e Emausit ta njohin, pranojnë Krishtin e ngjallë, e të bëhen dëshmitar apostujt e tij.
Po, faleminderit. Kjo është më e mira përveç se njohjes së shkrimeve që në fyrin e bukës të dim ta njohim Zotin në jetën tonë.
Për herë të parë në histori, Asisi do të presë të gjithë familjen franceskane në vendin ku filloi gjithçka, para porciunkullës që sot ruhet në Bazilikën e Shën Mari Sengjëve, ndërtuar për të mbrojtur kishën e vogël ku Shën Francesku kuptoi se duhet jetonte sipas ungjillit shenjtë. Nesër në qytetin italian do të hapet kapitulli ndërkombëtar i të gjitha urdhrave franceskan në 800 vjetorin e miratimit rregullës nga ana e Papës Inocencit III. Sot paradite në Asisi u mbajt një konferencë shtypi ku u shpjegua se në Asisi do të vinë 2000 fretër nga 65 vende të botës. Ata përfaqësojnë 35.000 franciskanë të katër urdhrave të ndryshëm. Kjo është një ngjarje e jashtëzakonshme që do të shërbejë për të përtrirë besnikrinë ndaj karizmës dhe për t'u dhënë përgjigje sfidave të kohës. Në mikrofonin ton, At Enzo Fortunato, zëdhëndës i kapitullit.
Io direi che è un messaggio molto significativo per diversi aspetti.
Është një mesazh domethënës për shumë aspekte. Së pari, sepse kjo ngjarje bie në një moment dramatik për shoqërinë ndërkombëtare, në mesin e krizës ekonomike. Prandaj, thjeshtësia franciskane mund të jetë një rrugë e mirë për të ndjekur. Aspekti i dytë lidhet me vuajtjen që po kalon një pjesë e popullsisë italiane me tërmetin në Aquila. Shën Francesku është pranë të vuajtërve. Aspekti i tretë, që ka të bëjë me aktualitetin, është se ndodhemi para një individualizmi dhe egoizmi të shfrenuar. Propozimi vllazëror për të ndenjë së bashku njëri pranë tjetrit, njëri për tjetrin, mund të jetë edhe kjo një rrugë për të ndjekur. Rregulla jon tregon se franciskan ka një busull që udhëheq, por edhe një mesazh për të gjithë ata që duan ta shuajnë jetën në një nga burimet më të pastra të përshpirtërisë krishtere, që duan të kenë një jetë me parime, rregulla e respekt. Rregulla franciskane na ndihmon të mbetemi të lidhur pas atyre vlerave që nuk na lën ta humbim rrugën.
Që sot paradite e kryetari konferencës i peshënore të Italisë, kardinali Angelo Bagnasco, ndodhet për vizitë në zonat e tërmetit në rajonin e Abruzit në Itali. Ai lajmëroi se konferenca do të japë edhe 2 milion euro pas 3 milionëve të dhëna për emergjencën. Prelati i vizitoi të smurt në spitalin fushor dhe pasdite kremtoi meshën në mes të tendave në Aquila. Ndërkaq tërmeti nuk e lën qet Abruzin. Mbrëm në orën 23:14, një lëkundje tjetër prej 4.9 gradësh të shkallës Richter u dëgjua deri në Rom. Nga lajmet shoqërore e politike. Në Tajland morën fund protestat antiqeveritare të bluzave të kuqe, siç quhen ndryshe besniket e ish kryeministrit Thaksin. Sheshi i protestave në Bangkok u braktis pas ndërhyrjes së djeshme të ushtrisë për të shpërndar demonstruesit të cilët kishin djegur autobus dhe auto cisterna me karburant. Nga përleshjet me policinë pati afro 100 plagosur, ndër cilët edhe 23 ushtarë. Mori fund kështu paralizimi i kryeqytetit i cili mbahej peng prej 3 javësh nga demonstruesit e drejtuar në lidhje video nga ish kryeministri Thaksin, por mohollësisht mbi situatën në vend flet specialisti çështjeve së lindjes së largët, gazetari Stefano Vecchia. Ju drejtuam me pyetjen: demonstruesit nuk nxorën gjën drit nga kjo protest, kërkesat e tyre nuk u plotësuan, apo jo?
Era una rivolta che a questo punto era senza speranza.
Po, kjo që një revolte pa shpresë. Dje u shfaqen edhe shenjat e para të paknaqësisë popullsisë për bllokimin e rrugëve dhe për dhunën që treguan demonstruesit. Po kujtoj këtu se të vetmi të vdekur deri tani janë dy tregtar të cilët mbeten të vrarë pikërisht nga një përleshje ndërmjet protestuesve dhe ushtrisë.
Kuba nuk do të ashtri kur dorën për të kërkuar lëmosh. Kështu shpreh Fidel Castro në lidhje me vendimin e administratës Obama për të hequr ligjin që u ka ndaluar deri tash të shtetasve amerikan vajtjen Kubë për të takuar me familjart apo për të i dërguar atyre të holla. Edhe pse nuk e hoqi embargon tregtare ndaj Kubës, administrata e tanishme amerikane e bëri të mundur për herë të parë që nga 1962 që amerikanët të vizitojnë lirisht ishullin Karaibik. Sipas shtëpisë bardh, kjo gjë do të ndikojë në përforcimin e opozitës kubane, po ashtu hoqen edhe pengesat për kompanitë amerikane të telekomunikacioneve që dëshirojnë të hapin biznese atje. Sidoqoftë, në deklaratën e Fidel Castros thuhet se ai nuk e akuzon Obamën për krimet e kaluara të qeverive të tjera amerikane.
Koreja Veriut lajmëroi se do t'i bojkotojë bisedimet ndërkombëtare për pezullimin e programeve bërthamore të saj dhe se ka vendosur të verë përsëri në funksionim reaktorin e Yongbyonit. Lajmi u dha më njëherë pas komunikatës së djeshme të Këshillit të Sigurisë së AKB-s, i cili e dënoi ashpër hedhjen e raketës që Korant bën me 5 prillin e kaluar. Koreja Veriut e quajti këtë raketë vetëm si një provë për lëshimin në orbit të një sateliti telekomunikacionesh, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia e konsideruan atë si provë për një raketë luftarake me rreze të gjatë.
Po sot Moska e paralajmëroi qartë Korenë e Veriut për pasojat negative që mund të ketë vendimi për rifillimin e programit bërthamor. Shpresojmë se Korea e Veriut do t'i mendojë pasojat e një hapi të tillë për sa i përket zgjidhjes së problemeve të gadishullit korean, u shpreh për shtypin ministri i jashtëm rus. Reagimi i Moskës erdhi më një herë pas vendimit Korezë Veriut për të braktisur bisedimet gjashtëpalëshe për pezullimin e programit saj bërthamor, bisedime në cilat merr pjesë edhe Rusia.
Nga ana tjetër, Kina i ftoi bashkëbisedusit e tjerë që të qetësohen dhe të tregojnë të matur ndaj qëndrimit të ri të Korezë Veriut. Po ashtu Japonia u deklarua gatshme të vazhdojë bisedimet gjashtëpalëshe pavarësisht vendimit të Korezë Veriut për të ndërprerë ato. Në negociatat, që kanë filluar me 2003-in në Pekin, marrin pjesë përveç Koreës së Veriut, ajo e Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia, Rusia dhe Kina.
Në Iran nisi gjyqi kundër gazetares amerikane Roxana Saberi, akuzuar për spionazh. Lajmi u dha nga zëdhënësi iranian Ali Jamshidi gjatë një konference për shtyp. 31 vjeçaria Saberi jeton në Iran që prej 6 vjetësh, gjatë cilve ka studiuar, por edhe ka shkruar një libër. Po ashtu gazetaria ka bashkëpunuar me mjete të ndryshme informacioni si BBC-ja, NPR-ja dhe Fox News. Në janarin e kaluar, ajo u arrestua fillimisht me akuzën se ka pirë alkol e më pas se ka punuar si spione për Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Nëntë burra nga Fisi Fur i Darfurit, të dënuar që më përpara për vrasjen e drejtorit të një gazete të rëndësishme sudaneze, u varen sot në burgun e Kartumit. Ekzekutimi, sipas gazetës Sudan Tribune, u bë përpara familjarëve të viktimës. Fisi Fur është njëri nga ato fise që lufton kundër qeverisë tashme sudaneze. Pikërisht për këtë konflikt, presidenti i tashëm Omar Bashir është shpallur nga gjykata e Hagës person në kërkim për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Procesi gjyqësor ndaj 9 akuzuarve ishte kundërshtuar ashpërsisht nga Amnesty International, sipas së cilës mbi të pandehurit është përdorur dhunë.
Tri partitë kryesore opozitare të Moldavisë kërkuan zyrtarisht që zgjedhjet parlamentare të 5 prillit shpallen pavlefshme dhe të votohet përsëri. Duke folur në një konferencë shtypi në Kishinau, udhëheqësi i Partisë Liberale Demokratike Vlad Filat foli edhe për manipulimet provuara të listave elektorale. Ai gjithashtu pohoi se opozita nuk do të marrë pjesë në rinumërimin e votave të autorizuar nga presidenti Vladimir Voronin. Zgjedhjet në fjalë u fituan nga Partia Komuniste.
Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.